Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovog prazničnog vikenda, pored muzeja koji su prigodnim izložbama obeležili Dan državnosti, najaktivniji kulturni poslanici bili su oni iz pozorišta. U Kragujevcu je Knjaževsko-srpski teatar proslavio svoj 179. rođendan, te ćete na početku čuti utiske sa te proslave od Gordane Đurđević. Odmah zatim, naš pozorišni kritičar Goran Cvetković daće i ocenu premijere koja je tog dana izvedena. Reč je o drami Gorana Markovića, Zeleni zraci, a reditelj je Milica Kralj. I u Novom Sadu je izvedena premijera u Ujvideki Sinhazu. To je predstava Neoplanta Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana. Sa autorima je posle premijere razgovarala Mira Knežević, koja je bila u Novom Sadu. Imaćemo i poslednji izveštaj sa upravo završenog 64. filmskog festivala iz Berlina, a naša filmska kritičarka Vesna Perić predstavit će nam film Operacija Čuvari nasljeđa Georgea Cloonija, koji je počeo da se daje u našim bioskopima. Na kraju informativnog dela kulturnih krugova Bratislav Ljubišić će nam govoriti o dve izložbe. Izložbi slika Marka Tubića u galeriji Ulus i izložbi grafike i crteža Slobodana Radojkovića u prodajnoj galeriji Beograd. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Ivana Komadina, izdvajamo koncert Beogradske filharmonije pod upravom Jane Glover, koji je održan u okviru ciklusa Na visokim potpeticama. Govorit ćemo i o pijanističkom recitalu Ljiljane Vukele i otvaranju festivala Mixer Tango. Pripremili smo i osvrt na koncert tradicionalne iranske muzike na kome je nastupio ansambl Ava iz Kermašaha. Kao što sam rekla, u subotu je Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu obeležio svoj dan uručenjem nagrada i premijerom predstave Zeleni zraci. Slušate prilog Gordane Đurđević.
Statueta Joakim Vujić reditelju Andrašu Urbanu, prsten Milanu Rusu, a medaljon Kulturno-dokumentacionom centru Srba u Mađarskoj. Ove nagrade su uručene na dan pozorišta koje postoji još od 1835. godine i svi su došli da je prime. Simbolika ili možda ne, nagrade su dobili Srbi u Mađarskoj i Mađar u Srbiji. Evo što je rekao Andraš Urban, koji je dobio nagradu, kako je to žiri i rekao, za režije, pozorište koje vodi i festival koji je osnovao.
Ja se nadam da se tako to ispadalo. Ja prvenstveno o nagradu Joakim Vujić primim kao reditelj i čovek, a da sam pripad i smatram da je značajno i bitno da se prepoznaje. Mislim, ja uglavnom radim na mađarskom jeziku i da se prepoznaje taj doprinos toj nekoj zajedničkoj kulturi pozorišnoj umetnosti u Srbiji. Mislim da ima svakako i taj značaj, bez obzira ja se u poslednje vreme bavim svime onima što nas zaokružuje, sa raznim diskriminacijama, svim onim nasiljem što nas obuhvata, prilično ljudi doživljavaju moje predstave kao vrlo kritične i tako dalje. Mislim da je jako bitno da se odriče već jednog patriotizma i da se prepoznaje taj drugi patriotizam, ako ga to tako nazivamo. Meni meni je značajan, mislim, nagrada je značajna i pitali su me kako me to, kako sam to primio, sama činjenica da sam ja danas ovde, bez obzira da mi je predpremijera u Novom Sadu, nikad ne napuštam predpremijere i uvek sam prisutan sa glumcima svojim, a ovog trenutka sam ipak napravio taj izuzetak i došao da primim tu nagradu i da, pa da.
Milan Rus je glumac, reditelj i osnivač i direktor Srpskog pozorišta u Budimpešti.
Gledajte, 20 i više godina radimo ovaj posao, pravimo srpske predstave na onom tlu gde je Joakim Vujić prvu građansku predstavu na srpskom jeziku napravio u mestu koje se zvalo Rondela. Ja mislim da je ovo prvo priznanje što je došlo iz matice. Nekoliko priznanja sam dobio od Mađarske države, od zajednice Srba u Mađarskoj i tako, ali i od matice. Ovaj prsten je prvi signal da ipak nešto vredi to što smo uradili, 50-ak premijera na srpskom jeziku, to što imamo instituciju koja se zove Srpsko pozorište u Mađarskoj, što imamo publiku, imamo glumaca, dolaze redovito gostovanja iz matice, primamo ih, dolazimo i mi da gostujemo od, mislim da smo bili u Kragujevcu, ne sećam se tačno, ali da smo bili u Nišu, u Srpskom narodnom pozorištu, Zrenjaninu, Somboru, u profesionalnim teatrima gostovali. I evo, stiglo je prvo priznanje iz matice, jako, jako mi je drago, to je prevelika čast.
Kažite nešto o samom pozorištu, da upoznamo naše slušalce.
Samo pozorište sada već radi u Kulturnom centru Srba u Mađarskoj. On se nalazi na Peštanskom, takozvanom Broadwayu. Krenulo je 93. godine i od onda redovito funkcionišemo. Igraju glumci tamošnji srpske nacionalnosti, hrvatske nacionalnosti, iz Vojvodine mađarski profesionalni glumci koji govore perfektno srpski jezik, a osim toga izrasla je i generacija jedna iz amaterizma koja sada već glumi i radi na profesionalnom nivou. U ono vreme počeo sam sa tim da se bavim kad sam završio akademiju u Budimpešti kod Mikloša Sinatara i od to doba režiram, igram i pokušavam da u stvari da na neki način da održim to pozorište koje sada radi na onom tlu gde je Joakim napravio prvu predstavu, da se vratimo toj temi.
Da li vi imate problema sa novcem kao naša pozorišta ovde?
Novca za pozorište nikad nije dosta. Pozorište je jako, jako skupa igračka. Jedan reditelj ovdašnji, ne sećam se, koji je bio rekao je pozorište može da se radi sa parama ili bez para. Znači, bilo je svakojakih trenutaka, ali trenutno vlada Mađarske finansira ovo naše pozorište i tako možemo da funkcionišemo. Tako da imamo obećanje da će to da radi i nadalje. Znači, zadnje sve vlade Mađarske su smatrale da je važno da se igra na srpskom jeziku u Budimpešti. I ne samo u Budimpešti, u celoj Mađarskoj imamo publiku.
Zanimljiva situacija večeras. Nagrade primaju Andraš Urban, Mađar u Srbiji, i vi, Srbi u Mađarskoj. Simbolično.
Jako kvalitetan trenutak i mislim da je to u neku ruku jedan od dobrih puteva. Ovo je jedna ili možda čak i najdragocenije nagrada koja je moguća.
A šta kaže Milan Đurić, direktor Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj?
Mi Srbi iz Mađarske, Srbi prečani zapravo, to nisam rekao, ali volimo da koristimo taj izraz, a moderno se to kaže Srbi u regionu, volimo da ne budemo odvojeni, da sami sebe ne smatramo kao nešto odvojeno, jednu odvojenu, izdvojenu zajednicu, odcepljenu od naše matice. Naša matica je preko puta državne granice i osjećamo kao da smo neki produžetak, odnosno deo kulturnog prostora Srbije, bez obzira na te političke granice. Na teritoriji Mađarske su se dešavale divne stvari tokom vekova. Tu je dokaz Joakimovo nasleđe, njegov rad, njegovo životno delo. nije jedini, ima ih puno koji rade na tome da s tim što čuvamo i tradiciju srpsku, odnosno negujemo srpsku kulturu u Mađarskoj, na neki način budemo i deo kulture, kulturnog života Srbije, Srba uopšte. I ja mislim da to radimo dosta kvalitetno, jer smo priznati od strane Mađarske kao jedna mala zajednica, ali kulturno jako aktivna. Nije tu samo pozorište, ima tu i drugih aktivnosti na polju izdavaštva, na polju čuvanja, negovanja tradicije, likovnih umetnosti, filma. Aktivni smo. Sad ovaj kulturni centar okuplja, koji je i dobio ovu nagradu, nisam je dobio samo ja, dobili su svi saradnici i svi oni koji učestvuju u radu tog kulturnog centra, koji radi, evo spomenuli su Mesec srpske kulture, evo već petu godinu sad to radimo, vidimo da taj običaj i drugi preuzimaju, da u roku od mesec dana predstavljaju takve segmente srpske kulture u svojim državama van granice, koji su svetski, koji su kvalitetni i koji približavaju svojim kvalitetom one nacije i narodnosti koje su možda politikom razdvojene.
Pre uručenja nagrada videli smo premijerno izvođenje predstave Zeleni zraci. Reč je o tekstu Gorana Markovića, koji je sam pisac adaptirao za kragujevačko izvođenje. U osnovi je priča o ubistvu Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. Inače, ovu predstavu pod nazivom Vila Sašino gledali smo u Beogradskom dramskom pozorištu. Kragujevačku predstavu je režirala Milica Kralj, koja kaže o onome šta ju je inspirisalo da režira ovaj komad.
Broj jedan inspiracija je svakako Goran Marković i ta inspiracija je, kako da kažem, imala svoj plod u tome da smo mi uživali kad god je on dolazio i njegovi saveti su zaista bili izuzetni i korisni i retko je da neko ume da nekome da savet i pomoć iz ugla, znači nekog drugog reditelja, pošto sam ja u ovom slučaju, znači obe smo reditelji. To je bilo, zbog toga sam veoma srećena, zbog te saradnje s njima. Drugi razlog je što je ovo melodrama, to jest ja sam prvenstveno volim taj žanr i mislim da ga nema dovoljno i to je bila dovoljna inspiracija.
A sam istorijski događaj, znači, pa, recimo, koji se tiču ovog našeg naroda?
Interesantno je da, ne znam da li možete nešto novo doneti sa nekom takvom poznatom temom. Naravno da postoje istorijske datosti koje su prosto ograničavajuće, znači ne mogu ja sada da izmišljam toplu vodu u ovom slučaju. Ali meni je bilo fascinantno tokom istraživanja, recimo, ovog perioda kojim se bavi predstava, da je to neverovatno kako mi kao narod smo u stanju da sami sebi pucamo u noge. Ako je ovo bilo, ne znam, nakon 100 godina nakon ovoga, mi smo ponovo imali vrlo sličan slučaj kad je cijela Evropa bila zgađena nama. A sa druge strane je malo i tužno, zato što mi kad nešto doživljavamo te dramatične stvari, u stvari čovjek shvati da je sve to već bivalo i da to što se nama dešava prvi put, da to u stvari jedan krug koji se neprekidno vrti. Sad, šta je Srbija dobila od takvih pucanja sebi u noge? Ništa, za sada još uvijek ništa.
Šta je od ovoga što je Goran Marković napisao plod nekih istorijskih činjenica, a šta je plod njegove mašte i gde se mi tu možemo pronaći, znači svako od nas.
Ja sam se pronašao baš u toj činjenici, smatram da danas nema ljubavi. Mi živimo u svetu agresije, nasilja, u svakom mogućem smislu i ljubav je nešto što je prevaziđeno, što je trivialno, što je naivno, bukvalno i u svakodnevnom životu i evo konkretno i u poslu koji ja radim, ja ga radim iz najveće ljubavi, pre svega prema glumcima i stvarno mi se iz predstavu čini da je to sve postaje besmisleno. To je, dakle, bila ta moja glavna linija vodilja. Eto.
I samo za kraj opaska samog autora Gorana Markovića, koji nije mogao da prisustvuje premijeri. On kaže, priča o braku i pogibi posljednjih Obrenovića je postala deo folklora ovog naroda i nema tog Srbina koji o ovoj stvari ne zna sve detalje. Ostalo je naravno sve mašta.
Róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember. Kolázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalom. Hozzánk nem jár csókos szellő, folyunk is szárad sellő, sárga rejtelmes füzesek, rátok nem lelve, keresek, keresek, de keresek, de keresek árnyékokat. Égve hull ránk a nagy meleg, földünk metté tován remeg, traktor a duborgó élet, körülötte zsengve, éled és éled és éled és éled a céldalunk. Erősen nevetve szépen, lengek az aratógépen, zudulva száll el a dalunk. De mi törökké maradunk, 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 te maradunk aratóknak. A róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kolázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs, a Párizs, a Párizs, de szebb szülőfalu.
U prethodnom prilogu čuli ste Milicu Kralj, rediteljku predstave Zeleni zraci, koja je premijerno izvedena u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. A sada ćete čuti i našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koji je takođe bio u Kragujevcu i gledao predstavu Zeleni zraci.
Uspešna analiza zla. Poznato je da je 1903. godina za mladu srpsku državu u usponu značila veliki korak nazad u smislu već započete, inače teške i mučne, evropske integracije, prilaženje evropskim vrednostima i njihovo preuzimanje, izlaženjem iz vekovne tradicije azijatsko-feudalno-orientalne despotije. Te godine je ubijen mladi kralj Aleksandar Obrenović sa suprugom Dragom, a ubistvo je delo surove, tajne vojno-političke organizacije nacionalističkih oficira. To je bio neočekivan skandal u evropskim razmerama. Takve stvari su u evropskim dinastičkim borbama završene u srednjem veku, a smaknuće, i to tako surovo kako izvedeno, besno razdiranje tela kraljevskog bračnog para na param parčad oštrim sabljama ostrvljenih oficirčina, delovalo je monstruozno. Dinastija Karađorđevića, koja je na ovaj način došla na vlast, ušla je nepovratno u krvavu karmu i provela narod kojim je zagospodarila kroz užase krvavih razbojišta i konačno uništila sopstveno kraljevstvo. Ta strašna tajna nacionalistička organizacija Crna ruka žarila je i palila po Balkanu na sve moguće načine, dok konačno njen mračni vođa Dragutin Dimitrijević Apis nije osuđen za veleizdaju od istog kralja koga je onim krvavim pirom nad mladim kraljem, poslednjim Obrenovićem, za najveći zločin protiv države u ratu, koji je sam inicirao, osuđen i streljan, a njegovi sledbenici su razbijeni i raspršeni u vetar do istrebljenja. Mračna su to vremena bila, skoro isto tako mračna kakva su i naše posljednje dve decenije, od krvavog raspada posljednje Jugoslavije do savremenih, nerazrešivih društvenih, privrednih, moralnih i državnih problema u Srbiji. Velike su sličnosti ondašnje i današnje Srbije. Nema doista tajne organizacije Crna ruka, ali zato tajne veze podzemlja i obaveštajno-bezbednostnih struktura istinski drže sve konce u rukama. Vlast se menja na izborima, ali tajni centri moći ne ispuštaju komandu iz ruku. Ko će imati snage da ponovi solunski proces i nekog novog tajnog apisa osudi i strelja za sva zla koja su nam se desila zbog njegove nacionalističke ideje koja ne poznaje sažaljenje i razum? Goran Marković je pre nekoliko godina napisao dramu istog sadržaja, Vila Sašino, koja je igrana u režiji Milana Karadžića na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Vrlo zanimljiv čas istorije smutnih vremena. Tada se u ovoj predstavi lomio između melodramske priče nesrećnih ljubavnika i još nesrećnije kraljevskog bračnog para Aleksandra i Drage i istorijskog materijala faktografski i analitički tretiranog, blicevima pojmova vezanih za prevrat i užasni zločin. Nekako je bilo dvojstvo u toj tadašnjoj predstavi. Scene organizovanog puča bile su nekako odvojene od scena dvorsko-ljubavno-porodičnih događanja. Jedan izmišljeni lik, nekakav fiktivni doktor i špijun Ferdinand Kule u tumačenju Voje Brajovića, u svom zadatku vodiča kroz istorijske i melodramske zavrzlame komada, nametnuo se kao centralna tačka gledišta i zaklonio mnoge linije radnje dramskog teksta. To iz toga što su ostale uloge igrali glumci kojima nije bilo dato dovoljno prostora da markantno razreše sudbine likova koje igraju. Naprotiv, u predstavi Zeleni zraci, temeljno pročišćenog i prilično izmenjenog ranijeg teksta Gorana Markovića, sve je nekako leglo na svoje mesto. Rediteljka Milica Kralj sa ansamblom Knjaževskog srpskog teatra u Kragujevcu našla je onaj srećni spoj društvenog i intimnog, istorijskog i privatnog u ljudskim, dvorskim i državnim događanjima, predstavila doslednim, vrlo dobro izabranim i odbranjenim stilom igre i rediteljskih rešenja, tako da se predstava prati iz jednog istog ugla, bez obzira da li se radnja dešava u privatnim odajama kraljevskih dvorova u Biaricu ili Beogradu ili na tajnim skupovima Crne ruke u pripremi atentata. Zapravo ne samo to, nego je rediteljka uspela da baš one scene, intimne kontakte u kraljevskom okruženju koje su lako mogle da skliznu u melodramsku mlaku vodu otužnih emocija postavi tako da se kroz njih čita društveni i istorijski kontekst stvarne tragedije. Naime, svaki dijalog između lica na dvoru, intimne ispovesti, ljubavne izjave, roditeljska zabrinutost proterane kraljice majke Natalije, strepnje nove kraljice zbog lažne trudnoće na kojoj počiva njena bračna i kraljevska sreća, sve je to bilo tako odigrano da sadrži otklon, suštinsku suzdržanost i dubinsku svest o okolnostima. To je postignuto pre svega odličnim glumačkim zadacima koji su izvedeni sa merom i uverenjem glumaca koji tačno znaju šta rade i koji se ne prepuštaju izlivima onih uobičajenih osjećanja sa površine odnosa u intrigantskom pozorištu, koje sve češće srećemo kad se govori o istorijskim ličnostima. Zatim su tu odlično postavljeni mizanscenski ciljevi. Kretanje glumaca je vrlo precizno i također, kao glumački izraz, naročito suzdržano. Kao da se sve igra sa malom zadrškom, taman dovoljno da se gledaocu ostavi vremena i prostora da razmisli. Šta se tu u stvari događa? Ta stalna plemenita zapitanost nad svakim detaljem ove složene storije, to je ključ stila i uspeha ove predstave. Vrlo važnu ulogu igra funkcionalan i sasvim jednostavan, ali slikovit dekor, autorka je Milica Bajić-Đurov. Dekor koji oblicima jednostavnih ravnih i uvijenih ploha od hladnog belog pleksiglasa pokriva celu scenu, ali zavidnom monumentalnošću daje velike mogućnosti da se svetlom podvuku specifični odnosi koji se stvaraju u opasnoj mreži zavere i smrti na fonu tragične slepe ljubavi. Goran Marković je u drami odlično koncipirao karaktere. Od kralja Milana i kraljice Natalije preko Aleksandra i Drage Mašin pa do francuskog lekara i špijuna kao i svih oficira, zaverenika ili odanih dužnosnika do kraja. Svi karakteri i sve scene već u tekstu nose tu začudnu otuđenost i hladnoću oštre analize, a ne zamagljene emocije i sentimentalnu raskoš plačljive sa osjećajnosti. Zato je u rediteljskom glumačkom poslu bilo jasno da je to pravi put, analiza zla. Mnogo je značenja u svakoj pojedinoj sceni i karakteru, a sve se događa jednostavno i deluje da je moglo samo tako da se odigra u toj promjeni, u prostoru, u tom emotivnom registru, u toj kombinaciji svetla i boje. Naravno, centralna figura komada i predstave je mladi prestolonaslednik i kasnije samoproglašeni kralj Aleksandar Obrenović. Njega je Miloš Krstović odigrao saista na najvišem nivou svesti, prisustva, uverenja i izražajnosti. Njegovi skokovi iz raspoloženja u raspoloženje, iako veliki skokovi, držali su uvek meru znanja, razmišljanja i jednostavne, a pune komunikativnosti. Sve se prelamalo kroz njegovu igru i on je bio alfa i omega svih događaja. Ključ njegovog stila igre, zapitanost i zaluđenost mladosti i neke sudbinske uzavrlosti koje ispituje granice moći, to je odredilo stil cijele predstave i odredilo ga je perfektno. Čestitam. Njegova prva partnerka, ljubavnica i kasnije supruga Draga Mašin, bila je vrlo koncentrisana i odmerena Isidora Rajković, iako možda ponešto koncepcijski, premalo iracionalna, naročito otkad se upetlja u traljave sitne laži. Sa više usreptale fatalne srepnje, ove lik će biti briljantan. Kraljicu Nataliju odigrala je Slavica Radulović trezveno i tragično, jasno i koncentrisano. Kako u scenama gde dominira i preti, tako i u scenama gde strepi i usveljena nad dve smrti muža i sina, preispituje i svoju tragičnu krivicu dok se gledava istorijske okolnosti. Kralja Milana odigrao je Mirko Babić opušteno i bez pretenzija. Prima je udarce sudbine sa mekoćom ostarelog bivšeg čoveka koji se pretvara da još ima života dok ga ovaj podlo ne napusti. Vodič kroz komad, staložen i emotivan, svestan i nemoćan, francuski lekar i špijun Ferdinand Collet bio je upečatljiv u liku sve prisutnog, a nikako nametljivog Vladana Živkovića. On je umeo i da zapita i da posavetuje, da naredi i da se suprotstavi. Sasvim dovoljno za tumača tajanstvene istorije i ljudi koje ni sam ne razume. Sve prisutni kelner i paž, ali i sam špijun i Francuz, bio je vrlo pokretljiv i spretni Dragan Stokić u liku Benjamina. Scene oficijskih priprema za atentat date su svedeno i maštovito, sve je sažeto i jezgrovito u polutami i polusvesti na pragu dogovora i na pragu ludila, delovalo je upečatljivo i čitljivo. Jasne i brze bile su i scene političkih preokreta koji su prethodili atentatu. Od apisa u liku Miodraga Pejkovića pa preko civilnih službenika vlade Aleksandra Milovića i Milića Jovanovića do ostalih oficira na čelu sa Sašom Filipovićem i Nikolom Milovićem, sve je funkcionisalo precizno i jasno, scenski razumljivo i sa dovoljno otklona u razmišljanje i pitanja, istorije, morala i što je najvažnije, poređenja sa savremenim iskustvima koje nas opsedaju i plaše. Predstava se igra u veoma bogatim i stilski čistim, a umetnički vrlo maštovitim kostimima nadahnute Jelene Janjatović. Dragoslav Tanasković komponovao je muziku koja je u filmskom ključu podlačila događaje i emocije, vrlo precizno i rečito. Vrlo uspela, sasvim evropska predstava za dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Svečane godišnje nagrade koje su uručene statueta Joakim, reditelju Andrašu Urbanu, a Joakimov prsten Milanu Rusu, glumcu i reditelju Srpskog pozorišta iz Budimpešte, dodatno su potvrdile težnju ovog pozorišta ka univerzalnim vrednostima i visokim ciljevima umetnosti i morala. Čestitam puna srca. Bravo.
Il y en a qui voient la vie en rose, moi on voit la vie en noir, et c'est le monde d'une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien l'effet d'une névrose, délai de part, va-t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi on voit la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nuits cherche sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus, je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vue. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, où parmi les dunes des sables, on boit l'étoile jusqu'à plus soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Il y en a qui voient la vie en rose, moi c'est au noir aussi. septième ciel. C'est au noir au septième ciel.
U Ujvideku Sinhaziju sinoć je premijerno izvedena predstava Neoplanta po istoimenom romanu Lasla Vegila. Sa njim i rediteljem predstave Andrašom Urbanom razgovarala je Mira Knežević, koja je tamo predstavu gledala.
Znate, taj grad je meni jedna životna obsesija. Meni je teško s njim i zato imati kritički tonova, ali još teže bez nje. Ali taj grad je za mene je jedan, kako kažem, mikrokozmos koji ima značenje makrokozmosa. Ja mislim da ti problemi nisu samo problemi Novog Sada, nego tog celog regija, ali bojim se da i Evrope. Tako da, samo šta je problem? Problem je da gradovi na granicama, kao na primjer od Trijesta, od Trsta do Temišvara, oni koji su na granici, koji su na periferiji, oni više osjećaju sve te potrese, tog krvavog 20. veka što je vladalo u celoj Evropi, i ti granični slučajevi, granični gradovi, oni trostruko više osjećaju tu tragediju, koja ponekad liči i na grčke tragedije. I stalno sam mislio na grčke tragedije kada sam pisao taj roman, i na tu tragediju sam mislio i kada sam gledao predstavu.
Ovo je, dakle, priča od samog nastajanja Novog Sada. Mnogo istorijskih momenata tu ima. Koliko vam je bilo potrebno istraživanja?
Pa, od mladosti sam istraživao grad. A najviše, naravno, ima i političari, neka istražuju politiku. Istoričari neka istražuju istoriju. Ja sam najviše istražio ljudske sudbine, koje, kako ste i vidjeli na predstavu, To su teške drame koje pojedinci moraju da se dožive. Ja mislim da to je ono što za mene najvažnije, a vidim i za predstavu je to je bilo najvažnije.
Kakav je vaš osjećaj reakcije ili pozdrava, aplauza publike na kraju?
Pa ja mislim da publika je bila zadovoljna, u stvari nadam se.
I kažite mi, kako ste se razživali sa Andrašom?
Izuzetno dobro. To nije ni više kao saradnja. Jednostavno smo seli i videli smo da isto smo mislili.
Gospodin Andraš Urban, reditelj predstave Neoplanta, premijerno izvedene u Ujvidek i Sinhazu. Na početku ja želim da vam čestitam na statueti Joakim koji ste dobili za doprinos pozorišnoj umetnosti. A evo odmah, sledeće večeri, još jedno slavlje za vas. Odlična premijera.
Pa hvala što tako mislite. Ja doživljavam to prilično onako sa jakim emocijama. Mislim, ove dane, svakako ove predpremijere, premijere i tako. Jako je bio uzbudljivo raditi na projektu i zbog samog ansambla s kojim stvarno dobro imamo dobru komunikaciju, ali sve i u poslednje vreme se i osjećalo oko nas ljudi koji dođu na probe, tako da je to počelo da bude bitno nekim ljudima da se to predstava desi i hajde da se usuđujem, da mislim da predstava uspeva da artikuliše određene misli koje u stvari ljudi imaju u sebi i žele da to kažu, ali ne mogu da artikulišu te misli zbog raznih nekih regresivnih momenata kakvih god ili zbog te opasnosti određene nasilnosti i tako dalje. I ja mislim da je to bitna priča i nadam se da će moći otvoriti jedan zdrav dijalog i zdrav diskurs o svim tim problemima o čemu Neoplanta govori, ako ništa drugo, bar o tom zajedničkom življenju koji u stvari je najobičnije rečeno nije problem ko je ko ili ko je šta, nego je problem kad se mi odnosimo prema tome da to bude problem.
Da. Gospodine Andraš, uopšte šta vas je privuklo ovom romanu Neoplanta?
A ja sam, to je jako čudna priča. Ja i Kata Đarmati smo se dogovorili da napravim autorski projekat, autorsku predstavu u Novom Sadu koji će se zvati radni naslov Neoplanta. Posle pola sata ja sasvim iz drugih razloga imao sam dogovor sa Vegelom Lasom da pijemo kafu, koji mi je ispričao da on u stvari sad sprema za izdavača svoju poslednju knjigu Neoplanta, obećana zemlja. I onda smo se dogovorili da će to biti neka osnova toj predstavi ili ćemo koristiti. Znači, kad smo mi krenuli u taj posao, još nismo bili sigurni do koje mere će Vegel ući u tu priču. I onda u jednom trenutku, nekako, to je stvarno dobar roman koji je napisan vrlo hipnotizujući karaktera, deluje na čovjeka. U stvari, sve vreme nam je taj roman u stvari bio reper da nastavimo tu, taj ulazak u priču multikulturalnog grada i svih tih laži i istorije i tako dalje. Maltene je 80% teksta je Vegelov tekst, naravno sa Katom Đarmati smo radili na dosta velikim, mislim, intervencijama na tom tekstu, prebacivali u druge kontekste, znači to je svakako nije adaptacija tog romana, ali mislim da je u ideji i u duhu je to i mislim da i Vegel misli tako i da je to okej.
Okay. Očigledno da je bila uspešna saradnja na relaciji gospodin Laslo Vegel, gospodin Andraš Urban.
Da, to je bio stvarno izvrsna saradnja. Čovjek je bio, uvek kažu da je najbolji pisac onaj koji vitnije živ. Ja ne mislim tako, uvek volim da radim sa živim piscima. S njim je bio jako drago, uvek je bio spreman i kao čovjek i kao građanin Novog Sada i kao i pisac da sednemo da pričamo, ali on u stvari u jednom trenutku mi je rekao da sam ja tebi dao ovaj roman i to ti radi i sa potpunom poverenjem. Znači, on nije hteo ništa svoje, nego je u stvari na kraju je čak i nešto rekao u tom smislu da je on je samo želeo da ja ostanem svoje.
Vi poznajete ansambl Ujvidek i Sinhaza, glumci poznaju vas i vole sa vama da rade. Ova predstava večeras dokazala je vaše uzajamne simpatije, ljubav, da ne kažemo obožavanje.
Pa dobro, mi se volimo, svakako. Radili smo zajedno na Marasadu, imali smo u prošlosti možda pre toga nekih čak i negativnih momenata. U nekoj saradnji, ali to smo prevazišli sa prethodnom predstavom, jako dobra komunikacija, ima i konflikata u tom radu, ali taj konflikt je na kraju krajeva uvek je postao na neki način konstruktivan u tom procesu i to je najbitnije. Mislim da se dobro razumemo.
Videlo se to večeras na sceni, oni su uživali, sigurna sam i vi, kao što je uživala i publika. Nisu bile preterane reakcije, ali su pomno je pratila publika predstavu.
Pa ja mislim da je to dobro. Mislim, prethodnih dana je bilo drugačijih reagovanja u toku predstave, sada drugačijih. Ja, meni nije problem da se publika sad ne smeje sve vreme ili tako, to i možda i ne treba tako.
Nije,
ja mislim da je jako zajedno, dišući sa predstavom i očekujući u svakom momentu šta će se desiti i kako će se razvijati stvari, to je prilično dobro da to tako prati. If you don't mind, today I won't cry. If you don't mind, I won't let you know that you hurt me so. Maybe
64. filmski festival Berlinale završen je sinoć. Dodeljeni su zlatni i srebrni medvedi najboljim rediteljima, glumcima i snimateljima, a o nagrađenima govori naš specijalni izveštač iz Berlina, Jasna Njaradi.
Najboljim filmom glavnog programa 64. Berlinala međunarodni žiri je proglasio kineski thriller Crni ugalj, tanak led, reditelja Diao Jinana i dodelio mu zlatnog medveda. Ako se može govoriti o nekoj posebnosti ovog filma, onda je to samo utoliko da je u žanru thrillera upričana psihološka drama o odnosu između policajca Chang Zila i žene Wu, koja je upletena u niz misterioznih zločina. Vrlo dobru ulogu u ovom filmu ostvario je glumac Liao Fan u ulozi policajca Chang Zila, koji je dobio srebrnog medveda za najbolju mušku rolu. Drugu nagradu srebrnog medveda za film u celini, po mojoj oceni zasluženo, dobilo je ostvarenje Grand Hotel Budimpešta, američkog reditelja Wes Andersona. Njegov film je sofisticirana groteska s elementima krimi bajke o borbi između dobra i zla, u kojoj reditelj na fonu bogatstva i obilja plemičkih porodica na tlu Srednje Evrope između dva svjetska rata kontrastno portretirao dva lika poštene margine koji su svem okolnosti postaju milioneri. Pored markantnog facita filma o tome da glavni junak, uprkos bogatstvu, živi u rezignaciji i samoizolaciji, izuzetnost ovog filma je u ironičnoj distanci ostvarenoj sredstvima prefinjenog cinizma. Američki reditelj Richard Linklater dobio je srebrnog medveda za režiju filma Dečaštvo, koji na vrlo dobar način tematizuje odrastanje dečaka Masona u porodici i školi od njegove 7. do 19. godine. Rediteljsko umeće, sve glumačke kreacije, ali i izvrsni dijalozi koji na fonu filmske priče u žanru poetskog realizma portretiraju i američku svakodnevicu doprinose slojevitosti i nespornom šarmu ovog filma. Srebrnog medveda za najbolju žensku rolu dobila je japanska glumica Haruko Roki, koja je u filmu Mala kuća suptilno ostvarila lik kućne pomoćnice. To je priča o ljubavnoj aferi jedne mlade žene ispričana na fonu istorijskih zbivanja pre i za vreme Drugog svjetskog rata u glavnom gradu Japana. Srebrnog medveda za najbolji scenarijo dobili su zasluženo reditelj Dietrich Brüggemann i njegova sestra Anna Brüggemann, koji su zajedno napisali scenarijo za odličan film Put ka Golgoti. To je film o tragičnim posljedicama religiozne indoktrinacije u vaspitavanju mladih i vrlo oštra kritika katoličkog fanatizma, duboko sociopsiholoških dimenzija i visokog umjetničkog dometa. Film bespoštednom i direktnom kritičkom oštricom suočava s relevantnom problematikom vaspitavanja mladih, portretirajući 14-godišnju Mariju koja postaje žrtvom svoje majke, jer fanatična katolkinja svoje kćeri nameće rigorozne norme i moralna načela u potpunom neskladu sa načinom života današnje generacije mladih. Pored nagrade za scenarijo, ovaj film je dobio i prvu nagradu nezavisnog ekumenskog žirija. Srebrnog medveda za kameru dobio je kamerman Zeng Jian, koji je snimio kineski film Slepa poruka, uspevajući da naročitom tehnikom vizualizacije gledalcima približi svet slepih osoba. Nagradu Alfred Bauer za film koji otvara nove perspektive dobio je francuski reditelj Alain René za svoj posljednji film Život Rilija, čiji je literarni predložak bila pozorišna tragikomedija britanskog autora Eichborna. René je želeo da ironičnom distancom ukaže na čežnje nade i obsesije svojih likova, ali su glumačke persiflaže učinile da ova tragikomedija zvuči kao nenamerna groteska. Nagrada velikom cineasti Reneu je po mojoj oceni upitna, ali je van sumnje respektabilno snimiti film u 1991. godini. A da paradoks bude zaokružen, Fi Prestiž i kritičara smatra Reneu film najboljim na ovogodišnjem Berlinalu. Jedan film koji je po mojoj oceni bio među 7 najboljih ostvarenja na ovogodišnjem festivalu dobio je nažalost samo specijalno priznanje ekumenskog žirija. To je britanski film 71. debitansko ostvarenje reditelja Jana Demanža. Odlično vođena i finalizovana antiratna drama koja tematizuje eskalaciju sukoba u Severnoj Irskoj. Nakon svečane ceremonije uručenja nagrada ovogodišnjim pobednicima, poznatom i priznatom britanskom reditelju Ken Loachu je u subotu uveče uručen Zlatni medved za životno delo.
Durch die Nacht, die Fenster sind frei. Dort, wo ein Licht brennt, da gehe ich nicht so schnell vorbei. Da sehe ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen. Schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
U emisiji i dalje govorimo o filmu. Sada ćete čuti kritiku Vesne Perić o filmu Operacija čuvari nasleđa Džordža Klunija, koja se ovih dana počinje da prikazuje u našim bioskopima.
Džordž Kluni je u poslednjoj deceniji kao reditelj potpisao nekoliko uspešnih ostvarenja koje se bave političkim intrigama, i te kamernije političke drame su žanr koji svakako predstavlja dramski izazov ovom glumcu, reditelju, scenaristi i producentu. To su Laku noć i srećno i Martovske ide, a svakako nećemo zaboraviti ni uspešan debitantski film Ispovesti opasnog uma, priču o žovijalnom televizijskom voditelju koji paralelno sa industrijom zabave ostvaruje karijeru CIA agenta u istočnoj Nemačkoj 60. godina prošlog veka. Epoha je također stvaralački izazov za Džordža Klunija, i to potvrđuje i najnoviji film Operacija čuvari nasleđa, čiji je scenarijo nastao na osnovu istoimenog proznog dela autora Roberta Edzela. Čuvari nasleđa su zapravo članovi posebnog savezničkog tima, formiranog pre iskrcavanja na Normandiju, sa ciljem pronalaženja umetničkih dela koje su pripadnici Trećeg Rajha zaplenili i odneli na tajne lokacije. Hitlerova i Geringova zamisao bila je stvaranje Hitlerovog muzeja sa bogatom kolekcijom dela klasične umetnosti, a u slučaju da Nemačka izgubi rat, sve te umetnine bi bile spaljene. Tim, načinjen od američkih, britanskih i francuskih istoričara umetnosti, kustosa i restauratora, prelazio je borbene linije i tragao za slikama, skulpturama i drugim važnim artefaktima diljem zapadne Evrope. Sabirni centar tih dela bio je Parijski muzej Jeux de Pomme, u kome je kao kustoskinja primorana da sarađuje sa nacistima, radila pripadnica francuskog pokreta otpora. U filmu njen lik tumači Cate Blanchett i ona je beležila svaki artefakt koji je prošao kroz muzej. Nepoverljiva do skoro samog kraja prema pripadnicima ovog tima, iz straha da će umetnine završiti negde u američkim muzejima i da neće biti vraćene kolekcijama kojima pripadaju, ipak je dala ogroman doprinos pronalaženju dela kao što su veličanstveni oltar iz Genta, poliptih koji su oslikala braća Van Eyck ili pak Michelangelova skulptura Madonna iz Briža. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman i francuski glumac Jean Dujardin tumače protagoniste, pripadnike ovog specijalnog vojnog odreda, od kojih neki u svom predanom radu žrtvuju i svoje živote. Međutim, iako je tema zaista značajna za istoriju ne samo evropske kulture i civilizacije, već uopšte za očuvanje materijalnog nasljeđa, sam George Clooney kao koscenarista i reditelj ne pronalazi pravi dramaturški tempo i ritam u ovom epskom materijalu. Stoga film Operacija čuvari nasljeđa nosi očigledne scenarističke padove. Žanrovski, umjesto da se više oslanja na film potrage i avanturu, on se pre približava drami u klasičnoj formi sa elementima ratne komedije. Clooney svakako nije prvi filmski autor zainteresovan za ovu temu. 60. godina prošlog veka John Frankenheimer režirao je film Voz, čiji je scenarijo nastao upravo na osnovu memoarske proze Rose Volant, kustoskinje muzeja Jeux de Pomme. I to ostvarenje donelo je daleko više dramske napetosti i akcionih elemenata. George Clooney je pokušao da koristi i filmske reference, kao što su skorašnji Prokletnici Quentina Tarantina ili Kellyjevi heroji iz 1970. ili pak kultno delo Roberta Aldricha 12 žigosanih. Međutim, Operacija čuvari nasljeđa pre su omaž epohi nego ozbiljno autorski utemeljeno filmsko ostvarenje sa neizostavnim hollywoodskim dociranjem i trivializacijom i objašnjenja značaja same misije spasavanja umetnina. Razmaženom i pronicljivom evropskom gledaocu svakako je iritantno plakatsko i deklamativno objašnjenje fenomena i činjenica. Ono što je pak značajna veza sa sadašnjim vremenom, dobom u kome kultura i umetnost toliko ostaju na začelju, potisnute od strane komodifikacije, obezličenog ciklusa kupovine i potrošnje bezvrednih materijalnih dobara, jeste činjenica da je ovaj specijalni odred, pored ogromnog broja umetnina koje su nacisti sakrili, pronašao i čitavu rezervu zlatnih poluga Trećeg rajha u jednom rudniku. Naravno, to je bila udarna vest u tadašnjim medijima, koja je bacila u zasenak i Rembrandta, i Michelangela, i Vermeera, i braću Van Eyck i sve one majstore, čija su dela mogla otići u nepovrat. Sasvim izvesno da danas umetnine mogu biti u središtu medijske pažnje samo zbog njihove tržišne i dilerske cene, a ne zbog onoga što je još Walter Benjamin nazvao aurom.
Poslednjeg priloga u današnjem informativnom delu kulturnih krugova, to je priča o dve izložbe. Jedno je izložba slika Marka Tubića u galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj ulici, a drugo ekspresivno ekspresivne grafike i crteži Slobodana Radojkovića u prodajnoj galeriji Beograd. O ove dve izložbe govori Bratislav Ljubišić.
Postoje, pre svega, teorije koje prostor simboličkog identifikuju sa prostorom onoga što se danas teži definisati kao semiotičko. U takvoj perspektivi, simboličko je aktivnost kroz koju čovjek postaje svestan složenosti iskustva, organizujući ga u strukture sadržaja kojima odgovaraju sistemi izraza. Simboličko omogućuje ne samo da se iskustvo imenuje, već isto tako da se organizuje i prema tome konstruiše kao takvo, čineći ga mislivim i komunikabilnim. Tako o tome piše Umberto Eco. Pitanje je stava, ali ne samo ukusa, kako će komunikaciono sredstvo upotrebiti umetnik. Marko Tubić opredeljuje se za sliku i slikarsko izražavanje. Rado prihvata neke njene mogućnosti koje su omogućene najpre praksom postmoderne. I među tamnih i svetlih slika srećemo i čitav niz upotrebljenih iskustava koja se kreću u rasponu od fajumskog i pompejanskog slikarstva preko renesanse do Maksa Bekmana. Naravno, tu je i zapreten kult Erosa i Tanatosa, majčinskog i muškog stvaralačkog pola. To je zanimljiva teza o trajnosti osnovnih tema, rađanje, materinstvo i trajanje snaga očinstva. Da se ne bi svelo na samo telesno, umetnik umeće jednog proroka, pa imamo i duhovnu dimenziju. Variranje formata, raspon od svetih slika do tamnih, sve je to iz afiniteta prema romantizirajućoj komunikaciji, onoj koja jednostavno ne želi da se sve svede na laku definiciju. Tako je izbegnuta robusnost, mada je ima. Uvedena je mističnost, iako je umetnik vrlo sklon realističkoj interpretaciji. Rečju, simboličko je u ovom slučaju i sintetičko i opredeljeno ka igri u kojoj se prepliću citati koji omogućavaju hod po vremenu, a time i po mnogobrojnim sećanjima. Za Slobodana Radojkovića je crtanje i grafika važno komunikaciono sredstvo. Jeste da je njegova simbolika u znaku ekspresivnosti, ali ima unutar pojedinih prepoznatljivih elemenata romantizovanog sećanja. Time je izbegnuta naracija i sentimentalnost, ali je zadržana emocija u svom čistom vidu. Radojković, uprkos izabranim tehnikama, čuva lepotu i slikovnost koju obojeni nanosi ističu. U crtežima svodi materijalnost na simboliku fakta. U obojenim grafikama dopušta i simboliku prisustva vremena kroz sećanje i time zaokružuje sam likovni izraz. Jeste da je on izraz, zahvaljujući tehnici grafike, usmeren ka jediničnom i lako čitljivom simbolizmu, ali je zato tehneje omogućilo da se posmatrač sučeli sa složenošću zamisli. Dva primjera, dva likovna postupka i reklo bi se jedinstveni zaokružen misleni stav prema vremenu i sećanju. Slobodan Radojković je i samu izložbu tako nazvao Otisci sećanja, ujedinjujući suštinu sa načinom njene prezentacije. Kod Marka Tubića je sam pojam slike omogućio i određeni ikonični postupak koji zbog asocijacije na neke druge tehnike, vitraža na primjer, izaziva složena osjećanja. Rečju imamo dva primjera simboličkog i likovnog koje nastoji da se bavi makrokosmičkim temama Tubić i mikrokosmosom sveta običnih predmeta kao što su lula ili češalj Radojković. Marko Tubić je rođen u Zrenjaninu 1981. godine, beogradski je đak Fakultet likovnih umetnosti, trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu. Slobodan Radojković je rođen u Nišu 1967. Školovanje je završio u Skoplju, a posle diplomske studije u Beogradu.
Visno sonka v ničenju, visno ballad of innocence, this the rhyme of a lady who followed ever her natural bents, this solo of sapi, this shanty of sophistry, this the sum of experiments. I love them till they loved me. I love them till they loved me. I love them till they loved me. Decked in garment of sable hue, daubed with ashes of mirror lamps, wearing shower bouquets of rue, walk ever in penitence. After rumors my heart repents, through God's acres of memory, marking stones in my reverence. I love them till they love me. I love them till they love me. I love them till they love me. Picture past me in long review, marching columns of dead events. I was tender and often true, ever a prey to coincidence. Always knew I the consequence. Always
we saw what the end would be. Whereas nature has made a sense. I love them till they loved me. I love them till they loved me. I love them till they loved me. The prince has never had to give offense. Won't you think of me tenderly? You're my strength and my weakness, chance. This the song of an engineer. This the ballad of innocence. This the rhyme of a lady.
Što mikrofon preda moje koleginici Ivani Komadini i počnete da slušate Ars Sonoru, još da kažem da je u gradu Somboru njihov gradski muzej danas otvorio vrata besplatno svim sugrađanima povodom dana grada Sombora. Dakle, tamo se besplatno može pogledati izložba Carski darovi. Pozdravljam vas. Dakle, sada nastupa Ivana Komadina i vi slušate Ars Sonoru.
Ars sonora. Ars sonora.
Iskorak u drugačije mogao je da bude tematski moto prošle muzičke nedelje u Beogradu. Sasvim slučajnim sticajem okolnosti, svi koncerti koji su održani i oni koje smo odabrali za današnji tematski blok Ars Sonora poneli su na neki način pečat neobičnog, bilo da se radilo o repertoaru, instrumentarijumu, izboru prostora, samoj manifestaciji. Utorak uveče pijanistkinja Ljena Vukilja isprobala je akustičke potencijale dvorane i klavira u ustanovi kulture Parobrod. Dva dana kasnije u ateljeu 212 održan je Dan bubnjara kao drugi pokušaj proslavljanja zvuka jednog instrumenta koji na ovim prostorima inicira mnogostruke asocijacije od kojih neke izlaze daleko izvan koncertnih okvira. Iste večeri tradicionalna manifestacija Dan iranske kulture u Beogradu izmestila se iz Parobroda u potpuno neočekivani ambijent dvorane Visoke turističke škole na Novom Beogradu u kojoj je nastupio ansambl Ava iz Kermanšaha koji izvodi tradicionalnu iransku muziku. Za dirigentski pultom Beogradske filharmonije u petak je u dvorani Kolačeve zadužbine stajala engleskinja Jane Glover kao treća dama u seriji koncerata na visokim potpeticama, koji samim svojim naslovom kao da želi da istakne da umetnost vođenja orkestra još uvek nije rodno ravnopravna. Iste večeri Beograd se predao tangu kroz trodnevni Mikser Tango Festival koji je pokušao da osvetli različite aspekte ovog ponovo popularnog plesa. Thank you. U Beogradu je danas sahranjen Milimir Drašković, jedan od najbuntovnijih muzičara koje je ovaj grad imao. Preminuo je 14. februara iznenada u 62. godini. Svoj neukrotivi radikalizam Drašković iskazao još sredina 70. godina prošlog veka kao student kompozicije Beogradske muzičke akademije u klasi profesora Vasilija Mokranjca ispitnim radovima u kojima je primenjivao slobodnu tonalnost, klastere, serijalnu tehniku. Uporedo sa studijama kompozicije učio je i dirigovanje kod Borislava Pašćana, sa kojim je osnovao orkestar Mladi filharmoničari Beograda i dirigovao na njihovom prvom koncertu. Krajem 70. zajedno sa nekolicinom kolega sličnih afiniteta, Drašković je ustalasao muzičku javnost nizom koncerata i multimedijalnih projekata održavanih u Studentskom kulturnom centru. Menjao je ovdašnje koncepte poimanja muzičke avangarde kao član ansambla za drugu novu muziku, grupe kompozitora Opus 4, sarađujući u pionirskim poduhvatima elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda. Krajem 80-ih okrenuo se striktno muzičkom minimalizmu u seriji kompozicija za čembalo HPSCHD, nastavio istraživanje proširenih medija i multimedija, počeo da komponuje muziku za film, eksperimentalni i dugometražni, osnovao je i vodio umetnički studio Music Design. Radovi Milimira Draškovića pobuđivali su znatno veću pažnju izvan granica ove zemlje, dobijajući tu i adekvatniju recepciju, o čemu između ostalog svedoče brojne stranice kapitalne studije o muzičkom minimalizmu Kita Pottera i Kyla Gana, projekti realizovani u Utrehtu, Berlinu, Torontu. Bio je jedinstven u mnogočemu, pa i u odluci da uprko svemu čitavu karijeru provede stvarajući isključivo kao slobodan umetnik. Draškovićevom umetničkom opusu biće posvećena emisija Autogram Radio Beograda 2 u petak 21. februara. Pregled prošlonedeljnih koncertnih zbivanja u današnjoj Ars Sonori počinjemo osvrtom na koncert Beogradske filharmonije koji potpisuje kolega Radoš Mitrović.
Jane Glover ostavlja utisak dirigentkinje koji je u stanju da podstakne članove orkestra da pruže i pokažu sve svoje izvođačke potencijale. Izuzetno cenjena i tražena, Glover je i od strane kritike ocenjena kao izvrstan tumač dela, te svakim nastupom potvrđuje status jedne od najznačajnijih savremenih dirigentkinja. Njena bogata karijera obuhvata saradnju sa istaknutim orkestarskim i kamernim sastavima Britanije, kao i sa različitim evropskim i američkim operskim kućama, poput berlinske, danske ili njujorške. Mada je prvenstveno poznata kao specijalista za Mozarta, njen osnovni repertoar obuhvata i dela Monteverdija, Hendla i Britna. Ovoga puta uverili smo se da se jednako dobro snalazi i u muzici drugih autora. Međutim, prvo smo imali prilike da čujemo Mozartovu uvertiru za Singspiel, direktor pozorišta. na samom početku koncerta, Beogradska filharmonija je pokazala izuzetnu preciznost, kreirajući bogatu zvučnu sliku. Kratko Mozartovo delo je otuda interpretirano sa poletom i entuzijazmom mladalačkog tipa. Dakle, slobodno, ali veoma koncentrisano, ostvarujući potreban karakter Zingspiela. Inače, Glover je izabrala nešto sporiji tempo od uobičajenog, stavljajući akcenat na frazeološko uobličavanje melodija, koje su se prirodno nadovezivale jedna na drugu, tvoreći zaokruženu celinu. Ova dirigentkinja nije previše insistirala na izraženim dinamičkim razlikama, ostajući u okvirima između mezzo piana i mezzo fortea, uspevajući pritom da zadrži potreban karakter dela. Gudački instrumenti su se posebno istakli kompaktnim i furioznim izvođenjem, a jasnim akcentovanjima i građenjem mikrocelina, celokupan sastav je u potpunosti ispunio zahteve ove jednostavne, kratke kompozicije tipično mozartovskog karaktera. U nastavku koncerta, orkestar je izveo treći koncert za klarinet i orkestar Ludviga Špora, a član Beogradske filharmonije, Ognjen Popović, našao se ovoga puta u ulozi soliste. Ognjen Popović, očigledno miljenik publike, pokazao se u najboljem svetlu, slobodnim i preciznim sviranjem složenih deonica Šporovog najvirtuoznijeg klarinetskog koncerta. Promišljeno i sigurno, ovaj vrstan muzičar je predstavio svoj izuzetan talenat kroz šarmantan, ali u isto vreme i izrazito fokusiran nastup. Popović nije ostao na nivou čiste tehničke virtuoznosti, bojeći gotovo svaki ton i izgrađujući fraze, ostajući u potrebnom karakteru kompozicije. Bez nepreciznosti u pogledu tonskih nejasnoća, kao i bez dinamičke jednoličnosti, ovaj izuzetni klarinetista je odlično izneo svoje solističke deonice, koje obiluju potencijalnim poteškoćama za svaku klarinetistu. Tako su brži pasaži, nezgodni skokovi i veliki opseg melodija izvedeni sa nesvakidašnjom interpretativnom lakoćom. Stiče se zapravo utisak da Popovićevo sviranje ne poznaje granice, s obzirom na to da je ovaj muzičar u stanju da uspostavi dobar odnos između svih elemenata koje čine jedno izvođenje dobrim. Jane Glover je takođe bila vidno oduševljena solistom, koji joj je pomagao da uspostavi atmosferu ovog lucidnog napisanog Šporovog ostvarenja. Solista, dirigentkinje i ansambl su pružili publici inspirativno muzičko iskustvo. Nakon ovog koncerta Ludviga Špora u okviru Bisa, Ognjenu Popoviću su se pridružile kolege klarinetisti iz Filharmonije, sa kojima je izveo jednu austrijsku narodnu igru. Nepretenciozno i ležerno, kvartet klarineta je zvučao veoma dobro, a uz duhovit pristup izvođenju, koji je obuhvatio i određene plesne korake, nastup Ognjena Popovića je završen ovacijama publike. koncert Beogradske filharmonije je zaokružen interpretacijom treće takozvane Škotske simfonije Feliksa Mendelsona. Ovo grandiozno ostvarenje, čiji cilj ipak nije monumentalnost po svaku cenu, sadrži poseban unutrašnji naboj, koji jeste odlika dobro napisanih dela. Upravo taj naboj iskoristila je Jane Glover, vodeći orkestar do krajnjih interpretativnih granica. Bogat zvuk i vođenje računa o detaljima odlike su ovog izvođenja kojem je malo šta nedostajalo. Može se zapravo reći da je, osim pojedinih poteškoća u vidu pravilne artikulacije, posebno u okviru sporih deonica i stavova, ostatak kompozicije odlično muzički razrađen. Pored gudačkih instrumenata, pre svega virtuoznih violina, ovoga puta su se izdvojili i drveni duvački instrumenti koji su donosili suptilne melodije sporih delova kompozicije. Takođe, udaraljke i duvački instrumenti su na pravi način gradili tenziju tokom kompozicije, kulminirajući u posljednjem stavu na samom kraju kada je postignuta izrazita zvučna monumentalnost. Nakon veoma uzbudljive interpretacije, Jane Glover je bila vidno dirnuta snagom i energijom Beogradske filharmonije, koja je još jednom potvrdila da je uloga dirigenta presudna za dobro i kvalitetno izvođenje orkestra.
Pijanističkom recitalu Ljiljane Vukelje 11. februara u Parobrodu prisustvovao je kolega Nikola Pejčinović.
Iako je izmeštanje koncerta umetničke muzike iz klasične koncertne dvorane u salu slobodnijeg tipa nesumnjivo interesantan pokušaj, valja pomenuti da takav potez može da utiče na kvalitet izvođenja, a time i čitavog koncerta. Koncertni prostor u Parobrodu, u kojem se Ljiljana Vukelja predstavila veoma ambicioznim programom, Beethovenovom sonatom opus 111 u C-molu i integralnim izvođenjem Chopinovih prelida opus 28, svojim izgledom više podsjeća na atelje ili galeriju. Međutim, njegovi glavni nedostaci kao koncertne dvorane veoma su krupni. To je pre svega tehničko stanje klavira, a potom i nedovoljna akustičnost sale. Ovo je, nažalost, prouzrokovalo borbu pijaniskinje sa instrumentom od samog početka koncerta. Već od prvih taktova Beethovenove sonate u C-molu osjetila se izvesna grubost u izrazu koja je prožimala čitavo delo. Akcenti u dubokom i melodijske linije u visokom registru delovali su previše oštro, dok su brzi pasaži, naročito oni izvedeni pod pedalom, zvučali nejasno. Thank you. Nešto ekspresivnije zazvučao je drugi stav Beethovenove sonate. Ova tema s varijacijama ima sporiji tempo od prvog stava, pa je pijanistkinja konačno uspjela da se izbori sa instrumentom i prikaže svoju muzikalnost. To je naročito moglo da se osjeti u delovima sa istaknutim lirskim karakterom, u kojima su, usred vrlo suptilnog izvođenja, melodijske linije odisale raspevanošću. Ipak, segmenti bržeg tempa nosili su nove interpretativne poteškoće, pa su tako sinkope u trećoj varijaciji na momente odsvirane sa ritmičkom neusaglašenošću i prejakim akcentima. Za razliku od Beethovenove sonate, Ljiljana Vukelja je Chopinove prelide izvela uz više interpretativne umešnosti. Čitav ciklus izvela je ataka, čime je stvorila homogenu muzičku celinu. Od komada umerenijeg tempa istaknuti su prelidi u e-molu i des-duru. Muzički tok ovih segmenata krasili su njihov istančan izraz i naglašena emocionalnost, kontrastirajući snažnim i strastvenim prelidima. Ovdje bi trebalo istaći i vešto dinamičko nijansiranje, bez kojeg bi prelaz između raspoloženja teško mogao da bude ostvaren. S obzirom na to da se pijanistkinja u ovom delu koncerta adaptirala na instrument, reklo bi se da su brzi Chopinovi prelidi, jako slabije izvedeni od ostatka ciklusa, zvučali nešto bolje od Beethovenove sonate. Prelidi poput onih u B-molu, D-molu i S-molu proticali su furiozno u brzim pasažima, usled čega je interpretacija i pored nekoliko neuspešno odsviranih tonova zračila virtuozitetom. Drugi deo programa pijanistkinja jeste bolje odsvirala od prethodnog, ali se celokupan izvođački nivo njenog nastupa u najboljem slučaju može oceniti kao prosječan. Otuda se nameće zaključak da je ovaj recital pravi pokazatelj kako određeni činioci, u ovom slučaju mesto održavanja koncerta i kvalitet instrumenta, ponekad mogu odigrati ključnu ulogu u konačnom muzičkom doživljaju.
Thank you.
Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je 13. februara u dvorani Visoke turističke škole na Novom Beogradu nastupio ansambl Ava iz Kermašaha koji izvodi tradicionalnu iransku muziku. Prilog ovom događaju pripremila koleginica Marija Vitas.
Kao deo tradicionalnih dana iranske kulture u Beogradu, koje kulturni centar ove zemlje već godinama održava, obeležavajući pobedu islamske revolucije, koncert grupe AVA imao je poduži preludijum sastavljen od govora predstavnika diplomatskog kora i dokumentarno-informativnog filma o geografiji, istoriji i kulturi Irana. Potom najavljeni su muzičari koji su publici u nekoliko reči predstavili tradicionalne iranske instrumente na kojima sviraju, što je retka praksa, mada svakako dobra i poželjna. Kamanče, ud, santur, tombak i daf, instrumenti uključeni u aranžmane grupe AVA, mada tipični za ovaj deo sveta, samo su deo bogate zbirke tradicionalnog iranskog instrumentarijuma. Izbor se pokazao kao mudar za ostvarivanje zvučnog sklada, ali i raznovrsnog kolorita, kojima se grade lepa filigranska unisona kretanja deonica, što jeste osobenost bliskoistočne muzike. Unisono sviranje žičanih instrumenata često je odgovaralo i vokalnoj melodijskoj liniji koju je nosio Hadi Rostami, pevač zamašnog vokalnog opsega, gipke tehnike i velike izražajnosti. Rostamijeva emocionalnost najčešće se ostvarivala u srednjem registru, podesnom i za tužnije raspoloženja, kao i strastvenije, energičnije trenutke, mada su oni gotovo bez izuzetka kulminirali u velikim tonskim visinama, sa proporcionalnim opadanjem melizmatičnosti, a porastom sugestivne napetosti glasa. Nažalost, srazmjerno je rastao i uticaj lošeg ozvučenja, koje je glasu na trenutke davalo neprijatnu metalnu boju, vređajući samu suštinu grupe oličenu u njenom nazivu AVA, što na persijskom znači glas. U nešto manjoj meri ozvučenje je remetilo i svirače u iskazivanju muzikalnosti i virtuoznosti. Vodeću reč među njima imao je svirač santura Ali Ahmadi. Na način na koji se inače oblikuje sviranje na cimbalu, santur je bio vezivno tkivo koje je razuđenim, bogato ukrašenim temama i prelazima najviše doprinosio atmosferi pesme. Svirač uda, Saman Jazdanipur, je bio vrstan u dugim, sporim uvodima pesama, dok je najveću autentičnost možda ispoljio svirač gudačkog instrumenta Kamančea, Yunus Paknežad, kako u divno tonski i tehnički oblikovanim frazama, tako i svojim živopisnim fizičkim izgledom. Perkusionista Mehrab Džamali vešto je pratio na tombaku, dok Mohsen Amini nije ponudio očekivanu raskoš zvuka i improvizacije na dafu, udaraljki jednostavne konstrukcije, a ogromnih izraženih mogućnosti. Ava kao sredstvo za pevanje, Ava kao glas Irana ili možda Ava kao glas Kermanšaha, pokrajine odakle dolazi ova šestorica kurdskih muzičara. Mi bismo rekli Ava kao glas generacija Kurda odgojenih na nerazmrsivom klupku slušnih iskustava, vezanih u osnovnim crtama za raznovrsne tradicije sa prostora Irana, ali i za novokomponovanu narodnu muziku sa sponom ka nasljeđu. Članovi grupe AVA odlično poznaju tradicionalne principe izvođaštva, načine upotrebe instrumenata, karakteristike vokalne ekspresije i melodijsko-harmonsko-ritmičke elemente. U pojedinim numerama AVA je zvučala sasvim izvorno, neadaptirano.
Ipak, njihovo generalno oblikovanje ideja i aranžmanska rešenja ukazuju u izvesnoj meri na uticaj iranske folk industrije, koja je slično kao kod nas tokom druge polovine 20. veka nadograđivala tradiciju i stvarala novu narodnu muziku. Sastav Ava je prijemčiv, atraktivan. 10 pesama izvedenih pred beogradskom publikom protekle u pretežno brzom tempu i sa mnogo snage u izrazu, koja se ispoljavala čak i u karakterističnom, dominantno jecajućem vokalnom stilu Rostamija, tipičnom za muzičku tradiciju većeg dela Irana. Nastup je započet žustro, energično, te ekstatično okončeno nakon sat vremena. Burne reakcije Beograđana su još jednom posvedočile intenzivnost akulturacionih procesa na relaciji Bliski istok-Balkan i njihove dalekosežne posledice. Loše ozvučenje na koncertu prinudilo nas je da za ilustraciju pevanja iskoristimo numeru koju nam je Hadi Rostami ustupio posle koncerta.
وكشمشير جرقو بنيش تشكاوى لار ولنجد وكشمشير جرقو بنيش تشكاوى بامن بتمو بامن بتمو وي وي بشتي اي وي بشتي وي 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 بشتي ديارا.
Prethodna tri dana jedan deo Beograda živeo je u ritmu tanga prateći puls prvog Mikser Tango festivala. Kraj današnje Ars Sonore rezervisali smo za ovu manifestaciju o kojoj izveštava koleginica Ana Ćirica. Rasprostranjena legenda kaže da je tango nastao pre 130 godina u lučkim predgrađima Buenos Airesa, zahvaljujući argentinskim kaubojima koji su odlazili u noćne klubove i molili lokalne devojke za igru. Pošto se nisu baš često kupali, devojke su kružile oko njih zabacujući glave unazad, a desnu ruku su držale na partnerovom kuku u blizini džepa, kao znak da očekuju da njihov ples bude nagrađen. Tango je ubrzo osvojio svet, najpre preko Pariza, a potom i ostalih evropskih prestonica, da bi se konačno proširio i do Amerike. Njegovu slavu na filmskom platnu proneo je Rudolf Valentino. Puritanci su mu na početku zamerali erotičnost, a onda su ga i sami zaigrali. Ovaj ples u sebi sadrži jake emocije. Poznavaoci tvrde da im govori o odnosu muškarca i žene, besu prevarenog ljubavnika, životu i smrti. Iskusni plesači tanga tvrde da ova argentinska igra pruža jedinstveno zadovoljstvo, jer takav niz pokreta ljudsko telo ne može da iskusi ni u jednoj drugoj prilici. Po njima, tango je umetnost ravnoteže, sklada i elegancije, koja od plesača traži da čita kompoziciju i odgovori svojim pokretima na svaki njen deo. Svoj novi život krajem 20. veka tango je dobio zahvaljujući muzici Astora Piazzolle, čija je planetarna popularnost inicirala stvaranje novih klubova u kojima se neguje ovaj ples. Ni Beograd nije ostao imun, kao ni Novi Sad, Niš, Užice i Kraljevo, gde se ljubitelji tanga okupljaju na takozvanim milongama, plesnim večerima. Međutim, tradicionalne mikser milonga večeri u Beogradu iskoračile su iz svog standardnog termina ponedeljkom uveče i prerasle u prvi mikser tango festival. Tokom tri dana, od 14. do 16. februara, publika je mogla da uživa u tango kulturi kroz različite segmente programa, od plesnih i koncertnih večeri do seminara za učitelje tanga, prezentacija tango škola i pratećeg programa, koji obuhvata izložbu fotografija, videoprojekcije sa svetskih prvenstava, sajam odeće i obuće za tango i još mnogo toga. Prvog dana održan je maskembal sa temom Dan zaljubljenih 3014. godine, a učesnici su imali priliku da dočaraju kako bi mogao da izgleda zaljubljeni par za 1000 godina. Veče je upotpunjeno muzikom za koju su se pobrinuli tango DJ Ana Babić, plesna škola Dansa del Arte, a iste večeri su dodeljene i nagrade za najbolju mušku i žensku masku. U subotu, drugog dana festivala, najpre predsjednik Tango Saveza Srbije Miša Plavšić održao seminar za učitelje tanga. Potom je od 17 časova publika mogla da prisustvuje prezentacijama beogradskih tango škola Kadena i Tango Studio, dok je veče bilo rezervisano za svečano otvaranje. Tada su najpre nastupili članovi orkestra Gudači Svetog Đorđa i harmonikaš Boban Bijelić, izvodeći kompozicije Gardela i Piazzolle. Čini se da je, i pored izuzetno lošeg ozvučenja, interpretacija petoro članova jednog od naših najboljih gudačkih orkestara, kao i magistra harmonike na Ruskoj akademiji muzike Gnjesin, zasenila čak i plesne parove na bini, svojom sugestivnošću i iskrenim uživanjem u muziciranju. Thank you.
Nakon gudača Svetog Đorđa usledio je još efektniji nastup ili pravi mali zvučni spektakl koji su priredili Sonja Kalajić i Boban Bijelić, pri čemu je pomenuta umetnica podjednako uspešno i virtuozno pokazala svoje umeće na violini, kastanjetama, ali i testeri, svirajući kompozicije Astora Piazzolle kao i kompoziciju Balkanska milonga Bobana Bijelića. Premda je program celokupnog muzičkog dela svečanog otvaranja prevashodno bio usmeren ka delima Astora Piazzolle, njihov odabir nije zvučao monotono. Bio je zapravo donekle i neuobičajen, jer smo pored čuvenih kompozicija Oblivion i Adios Nonino čuli i manje poznata tanga ovog autora. Iako je reč o koncertu koji je neformalan, kao veliki propust organizatora ukazalo se nepostojanje štampanog programa. Publika zaslužuje da bude informisana koja su dela na repertoaru, a bilo bi interesantno, uvereni smo, da sazna i biografije sjajnih umetnika, kakvi su svakako članovi gudača Svetog Đorđa, Boban Bijelić i Sonja Kalajić. Posetioci su nakon koncertnog dela svečanog otvaranja prvog Mikser Tango festivala imali jedinstvenu priliku da čuju i kako je zvučao beogradski tango 30. godina, o čemu je govorila Milana Čukić, elektroinženjer.
Imam prijatelje koji se bave skupljanjem starih arhiva. I nedavno jedan moj prijatelj koji inače radi u Americi pitao da li ne interesuje šta je našao u jednoj privatnoj arhivi, jer misli da je to srpski tango iz 30. godina. To je bilo pre nekoliko meseci. Mi smo svi bili zapanjeni da smo otkrili da je između 31. i 43. u Beogradu postojalo puno ljudi koji su komponovali, svirali, pevali, igrali tango, a nažalost su danas potpuno zaboravljeni. Ja ću vam reći samo par imena, od kojih su neki imali izuzetno interesantne internacionalne karijere, a nažalost kad u Beogradu ljudi ne znaju da je taj tango postoje. Prvi od njih je gospodin Edo Ljubić, koji je rođen 10 godina pre Trojla i koji je bio zvezda u ondašnjoj Jugoslaviji. Prvu pesmu koju ćemo čuti bit će njegova kompozicija. Inače je priča jako interesantna. On se bavio izvođenjem narodne muzike i jednom prilikom, pošto je jedan njegov prijatelj koji se ubio izrazio želju da Edo Ljubić na radiju peva jednu svoju kompoziciju po njegovoj želji, on je postao internacionalno poznat i 30. godine je pravio koncerte po Budimpešti, Parizu, Berlinu, Londonu, snimao pesme, snimao ploče, prvi čovek koji u Berlinu snimao film i mi smo uspeli da nađemo jednu takvu kompoziciju. Drugi pevač koga ćete čuti večeras iz 28. godine je glumac Boško Nikolić. Znamo samo da je glumac i imamo samo jedan snimak. Treći je Mijat Mijatović koji je umro 37. godine, bio je poznat u našoj emigraciji zato što je pevao narodnu muziku, ali našli smo jednu tango kompoziciju. Imamo dve tango kompozicije iz 31. godine za koje ne znamo ko su izvođači, ali su divne. I Andrija Konc, o kome takođe sem imena, ama baš ništa ne znamo.
Hvala ti što si mi čežnju moju,
Muzički program poslednje večeri Mikser Tango festivala obeležili su nastupi kvarteta Miloša Krstića, koji je prvi put nastupio upravo na Mikser Tango festivalu, potom benda Profesori, ansambla Liber Quattro i kvinteta Tanguango. Nakon oficijalnog dela programa druge večeri festivala, razgovarali smo sa Mišom Plavšićem, predsjednikom Tango Saveza Srbije, koji nam je ispričao zanimljivu priču o početku argentinskog tanga u Srbiji.
U oktobru te 98. godine je stigao tango, film Tango Carlosa Saure. Međutim, mi ne vidimo ni korak, ni osnovne figure, ni šta, kako. Vidimo neke čaroli, neki fluid koji nas obuzima i oduševljava. Ali šta raditi sa tim? Postoji u filmu jedna cela koreografija maestra Angela Korije. Međutim, igraju siluete. I za mesec dana mi uspemo da skinemo celu koreografiju nemajući pojma šta je osnovni korak. I 10. septembra 2000. godine sam u sali jevrejske opštine, zahvaljujući gospođi Sonje Levi, počeo sa prvom tango školom. Pa sam dobio poziv 2003. iz argentinske ambasade da otputujem u Buenos Aires, jer kreće prvo svetsko prvenstvo. U centru gledališta je petoro članova žirija bilo ograđeno gajtanima. Ja sam postavio kameru i snimao sam te koreografije, ta događanja na sceni i na pauzi gledam ja žiri i u holu pozorišta direkt na jednog iz žirija sa pitanjem, izvinite, da nije slučajno vaša koreografija Soro Gris iz filma Tango Carlosa Saure? Kaže, jeste, što pitate? Ja kaže, nemoguće, kako? I ja mu objasnim sve lepo šta sam uradio. Kaže, dođite, molim vas, u Escuela Argentina de Tango, gde on radi kao profesor, da to vidi, zanima ga, mogu? Prosto mu je nemoguće da je neko iz silueta izvukao koreografiju. To i rade, da se ne vidi šta se radi, nego samo da publika doživi, da se probude neka osjećanja, ne da neko možda skine koreografiju. I odemo mi tamo i Dijana i ja zaplešemo tu koreografiju, a naš drugar Tibor je usmerio kameru na Angela Koriju. Te njegove izraze svaki put kad to pogledam, malo ne suze mi pođe od radosti, koje izraze iznenađenja i radosti čovjek iznosio gledajući kako je neko 14.000 km od Buenos Airesa, ne znajući jedan osnovni korak, uspeo da skine njegovu koreografiju i samo na nekoliko mesta mi iskorigovao to što nismo savršeno skinuli i rekao mi da mi poklanje koreografiju i da imam pravo da je bez obeštećenja njemu kao autoru izvodim gde god hoću i kad hoću.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević. Realizator Igor Ristić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.